Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Մեկնարկել է Հայաստան Սփյուռք համահայկական 6-րդ համաժողովը։
Առաջկա բոլոր տարիներին մեր քայլերն ուղղվելու են Հայաստանում բնակության բնական աճի տեմպերի ավելացմանը,
հավաքական պատասխանատվությունը, քերեցիկ լոզունքի անդին Գյանքի պետք է վերածվի։
Վաչե Գաբրիելյանը բացասական է գնահատում Հայաստանը ԵՏՄ-ից դուրս բերելու ելքխմբակցության նախաձեռնությունը։ Արդեն 6 օր է հացադուլի մեջ է Հայկ Գյուրեղյանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այլևս սպառել է Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագիրը զսպելու դիվանագիտական բոլոր հնարավորությունները, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն նուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբուլցյանին։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը սպառել է Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագիրը զսպելու բոլոր տարբերակներն, այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Նիկի Հելին։ Վաշինգտոնը շարունակում է դիտարկել մյուս տարբերակները եւս Սպիտակ տանը, սակայն հարցի լուծման բազմաթիվ ռազմական տարբերակներ եւս քննարկվում են, նշել է դիվանագետը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կոչի անում Իրաքի քրդական ինքնավարության ղեկավարներին զերծ մնալ սեպտեմբերի 25-ին անկախության հանրաքվեի անցկացումից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հարգում է Իրաքի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը եւ կոչ է անում դաշնային իշխանությունների եւ Քուրդիստանի տարածաշրջանային կառավարության միջև առկա խնդիրները լուծել երկխոսության միջոցով, հայտարարել է ՄԱԿ-ի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Ստեֆան Դյուժարիկը։ Թուրքական բանակը լայնածավալ զորավարություններ է սկսել Իրաքի հետ սահմանի անմիջական հարևանությամբ։ Զորավարությունները մեկնարկել են Իրաքյան Քուրդիստանում կայանալիք անկախության հանրաքվեից ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ։ Զորավարությունները Իրաքի հետ սահմանի մերձակայքում գործող զինյալ խմբերի թիրախավորման ուղված գործողությունների մի մասն են, նշված է Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարությունում։ Իրանի իշխանությունները կատարում են միջուկային համաձայնագրերի տեխնիկական կողմը, սակայն շարունակում են ապակայունացնել ողջ մերձավոր արևելքը։ CBS հեռուստաընկերության եթերում Կիրակի օրն այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Իրանցիները կատարում են համաձայնագրի տեխնիկական կողմը, սակայն միջուկային համաձայնագրի կնքումից անմիջապես հետո Թեհրանն ընդլայնել է Եմենում եւ Սիրիայում իրադրությունն ապակայունացնելուն ուղված գործունեությունը, նշել է Թիլերսոնը։ Ադրբեջանի Շեյքի քաղաքի դատարանն այսօրին նտարվա ազատազրկման է դատապարտել անկախ լրագրող Էլչին Իսմայելին, նրան մեղավոր ճանաչելով դրամաշխորթության եւ պաշտոնի չարաշահման հոդվածներով։ Ինքը լրագրողը ներկայացված մեղադրանքները կտրականապես հերքում է, պնդելով, որ իր դատապարտման իրական պատճառը լրագրողական գործունեությունն էր։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Մայր Հայաստանը բոլոր հայերի հայրենիքն է, անկախ քաղաքական եւ այլ կողմնորոշումներից։ Այսօր Հայաստան Սփյուռք համահայկական համաժողովի բացմանը հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շեշտելով, որ միասնականության գաղափարը երբեք չի նշանակել միակարծություն, եւ թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում բազմակարծությունը ողջունվում է։ Հայաստանը փոխվում է, դառնում է ավելի բաց, ճկուն եւ ժողովրդավար, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, հավելելով՝ եկել է գաղափարները կյանքի կոչելու ժամանակը։ Սերժ Սարգսյանը եւս մեկ անգամ ձևակերպել է առաջիկա տարիների տեսլականը՝ ներգաղթի նորալիք սկսել 2040 թվականին առնվազն 4 միլիոնանոց Հայաստան ունենալու համար, նաեւ Սփյուռքահայ գործարանների օգնությամբ շենացնել Հայաստանը։ Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը մինչդեռ խոսել է նաեւ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում առկա որոշակի խնդիրների եւ անվստահության մասին։ Արամ Առաջինն ընդգծել է, որ փոխադարձ վստահությունն ու պատասխանատվությունը գեղեցիկ քարխոսից պետք է իրականության վերածվի։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Մեր նպատակն է, որ Հայաստանը 2040 թվականին ունենա առնվազն 4 միլիոն բնակիչ, հետևաբար նպատակադրումը ենթադրում է գալի 25 տարիներին դեպի Հայաստան ներգաղթի լուրջ ցուցանիշների ձեռքբերում։ Այս մասին այսօր հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովի մասնակիցներին դիմելով։ Իր ողջունի խոսքում նախագահը փաստեց, ժողովրդագրական միտումները Հայաստանում խիստ մտահոգիչ են, հետևաբար առաջիկա տարիներին ներգաղթի աճի միտումն իրականություն դարձնելու համար Հայաստանն ու Սփյուռքը պետք է աշխատեն համատեղ ուժերով, այդ խնդրի իրականացումը դարձնելով առաջիկա համաժողովների հիմնական թեման։
Մինչև հաջորդ համաժողով մենք կավարտենք բոլորիս անելիքների քարտեզագրումը, Կբյուրեղացնենք ինչպես մեր միասնական քայլերի տրամաբանությունը, այնպես էլ Սփյուռքի յուրաքանչյուր համայնքին բաժին ընկնող նպատակների ու անելիքների համալիրը։ Հաջորդ Հայաստան Սփյուռք համաժողովը լինելու է 4 միլիոնանոց Հայաստան ծրագրի համահայկական քննարկման հավաքն ու դրա իրականացման ընթացքի իրական սկիզբը։ Սա պայմանավորում ենք հենց հիմա, այստեղ և այս պայմանավորվածությունը մենք հաստատակամարույն իրականացնելու ենք։
Նախագահ Սարգսյանի ելույթին հաջորդեց Մեծին տանը Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինի ելույթը։ Իր խոսքում սրբազանը հիշատակեց Հայաստան Սփյուռք հարաբերություններում առկա որոշակի խնդիրներն ու անդրադարձավ անվստահության մթնոլորտին։
Ավելի քան 25 տարիներու մեր փորձառության լույսին տակ փոխադարձ վստահությունն ու պատասխանատվությունը, ավելի ճիշտ է ասել հավաքական պատասխանատվությունը, քերեցիկ լոզունգ է անտին «Գյանքի պետք է վերածվի Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի միջև թերերու հստակեցումով, առաջնահերթություններու ճշտումով ու կորձակցության նոր որակ տալով»։ Եկեղեցինք իրաբաշտ ու անգերց, Հայաստանը գբարբվի, իսկ Սփյուռքը գմաշի։ Այս վտանգից իրականության դիմաց բադահագան նախաձեռնություններ չեն գրնար մեր դակնապները լուծել և վերքերը թարմանել։ Անհրաժեշտ է Հայաստան Սփյուռք կորձակցությունը դուրս բերել բադահագան դնդեսական ներդրումներու ու տուրիստական այցելություններու շրջակցեն և զարգացնել մեր ազգային քաղաքականության կարևոր հիմքերեն մեկը։ Ամբողջական Հայաստանի դեսլագանը ունենալով մեր ազգային քաղաքապարախոսության հենքը ու նպատակը, անհրաժեշտ է և անհետացկելի արդաքախտը նվազեցնելու և Հայաստանի բնակչության թվային աճը, ինչպես պարոն նախագահ ասավ, ապահովելու ցկտող կոնկրետ միջոցներու ձրագրված կիրառումը։ Հարգելի լսուշ, եթե Հայաստանի դնդեսության զարգացումը ընդանա համրակայլ և պտդածության առաջկը առնելը թարնա դժվար, եմ իսկ կողմեն, եթե ժողովրդի գենսամագարտակը չթարնա քոհացուցիչ, արդաքախտը նույն թափով գրնա շարունակվիլ և աղքատությունը թարնալ աղբյուր ամեն տեսակ ընկերային ու պարոյական չարիքներու։
2040 թվականին Հայաստանը 4 միլիոն բնակչությամբ տեսնելու նախագահի տեսլականը անիրագործելի են համարում համաժողովին ներկա սփյուռքահայերը։ Հավակնոտ ծրագրերից առաջ նախ պետք է մտածել սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը բարելավելու մասին, ազատության հեզրույցում ասացին հայկական սփյուռքի տարբեր գաղթօջախներից ժամանած հյուրերը։
Այսօր Հայաստանը դդեսության բարակա բաճարներով է, որ հասկսար այսօր ամեն տարի 500 000 ներկա արդակախտում են։ Ներկախտի մոսի խոսքը նշանակի է, թե այսինքն մեկ դդես ամբեսի փարոգրաժը մարտիկ ելենքան մնան։
Ինչ է կարգը, հնարավոր է նման ծրագիր մշակել, որ ամեն տարի 100-200 հոգիներ։
Եթե այդ կապիտալը գարամփերը գարե մշակել, եթե ապահով է դներով, շատ մարտիկ կուքան հատկապես միջին արևելքից։ Այսօր մեկ բան կարամ ասել, որ այսօր 30,000 սուրյացի եկան, քանի հոգի մնացին այստեղ։ Անգեր զլալա մար 30,000 5,000 մնացին։ Այսօր դակավին հարցեր կան Գյումրիի մեջ, 25 տարի անց էր երկրաշարժի հարցը։ Այսօր դակավին չկան մարտիկներ դունչին, դա հարցեր նախ թողուզեն, հետո մեծ ծրագիրներ մասին խոսեն։ Սա իրականությունը, անգես մեկ է լինենք, եվ որ եկեր եք այսօր վստահություն համակորձակցության մասին եք խոսում, համակով վստահություն գալիս է ոչ թե երազային և անդեսդալի իրականությունից, այլ պետք է շոշափելի իրականություն ունենանք։
Փոխվարչապետ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը բացասական է գնահատում Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս բերելու ելքխմբակցության նախաձեռնությունը, այդ գաղափարը հիմնազուրկ համարելով։ Ելքի ցակադարձում են, եթե Եվրասիական միությունը դրական է ազդել Հայաստանի վրա, թող փոխվարչապետն ապացուցի փաստերով։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը վստահ է այդ նպատակով ժամանակավոր հանձնաժողով պետք է ստեղծել։ Եթե անգամ հանձնաժողովը չստեղծվի, ելքը պատրաստվում է Եվրասիական միության օգուտ
մշակութներն ու վնասները քննարկել լիագումար նիստում։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Միջազգային տնտեսական ինտեգրման նախարար փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանը բացասական է գնահատում Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու ընդդիմադիր ԵԼԿ Դաշինքի նախաձեռնությունը։ Փոխվարչապետի համոզմամբ ԵՏՄ-ից դուրս գալու ԵԼԿ-ի հիմնավորումները համոզիչ չեն։
ԵԼԿ-ը ճիշտ մանրամասն ներկայացնի, որտեղ ունի փաստաթուղթ, որ էկլեկտիկ է եւ հիմնավորումները լավագույնը չեն։ Շնորհակալություն։
Դրամաբանը կարող է կորցնել Հայաստանը, եթե դուրս գա ԵԱՏՄ կազմից։
Տնտեսական օգուտներ, շնորհակալություն։
Անդիմադիր ԵԼԽ-ի պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը միջդեռ հորդորում է միջազգային տնտեսական ինտեգրման նախարարին գալ խորհրդարան եւ հիմնավորել իր իսկասասները։ Նշենք, որ ԵԼԽ-ը խորհրդարանում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով է հանդես եկել, որն ըստ անդիմադիրների եզրակացություն կներկայացնի Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության օգուտների եւ վնասների մասին։ Իշխող հանրապետականը միջդեռ արդեն հայտարարել է, ԵԼԽ-ի նախաձեռնությունն արդեն իսկ տապալված է։
Ես ակնկալում եմ Վաչե Գաբրելյանի ելույթը ժամանակավոր հանձնաժողովի նիստերին հիմնավորելու իր իսկասասները։
Նրանք կարծես թե 3 տարի է փորձում են հիմնավորել դա։
Չի հաջողվել փաստորեն, եւ այդ հանձնաժողովի ստեղծելն ու չստեղծելն էլ անգամ դրա նշանը կլինի, թե որքանով ենք վստահ, որ դա հիմնավոր չէ եւ պատրաստ են պաշտպանել իրենց տեսակետը։
Դուք կարծում եք իշխող ուժը կգնա այդ քայլին կստեղծի, հանձնաժողովը կփորձի իսկապես թույլ տալ, որ դա այսպես
կնա։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք, ով որ համոզվածություն ունի, որ ինքը ճիշտ է, կարող է, պետք է եւ պարտավոր է, հատկապես եթե հանրային գործի չէ, քաղաքական գործի չէ, պարտավոր է հանրությանը ներկայացնել իր տեսակետը հիմնավոր կերպով։
Այսինքն, եթե այդ հանձնաժողովը իշխող ուժը մերժի ստեղծի, դա կնշանակի, որ նրանք խուսափում են։
Իհարկե, որովհետեւ ասելիք չեն ունենա եւ որովհետեւ բոլոր ցուցանիշները հակառակն են խոսում իրենց ընտումների, եւ ես համոզված եմ, որ իրենք բնականաբար խուսափելու են։ Եթե ոչ, ապա համեցեք թողան պաշտպանեն իրենց տեսակետը։
Մանե Թանդիլյանը շեշտում է, եթե իշխող ուժը մերժի ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու ԵԼԿ-ի առաջարկը միևնույն է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով, ընդդիմադիր խմբակցությունն անկախ հանրապետականի բացասական դիրքորոշումից ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցը կարող է քննարկման առարկա դարձնել խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Նշենք, սակայն, որ քաղաքագետների համոզմամբ խորհրդարանում ընդամենը 9 պատգամավոր ունեցող ԵԼԿ-ի այս ծրագիրը կարող է ազդեցիկ լինել, եթե այն վայելի հասարակության լայնաջակցությունը։ Իսկ դրա համար, ըստ քաղաքագետների, ԵԼԿ-ը պետք է հարցի քննարկումը տեղափոխի նաև խորհրդարանի պատերից դուրս։ Արդյոք ԵՏՄ-ից դուրս գալու պահանջով ընդդիմադիր ուժը դուրս կգա փողոց։ Այս հարցին ի պատասխան ԵԼԽ-ի պատգամավոր Մանե Թանդիլյանն ասաց, թե հանրահավաքները պետք է ոչ թե նպատակ լինեն, այլ գործընթացի հետևանք։ Մինչև մարդկանց փողոց դուրս բերելը, նախ նրանց պետք է իրազեկել, ցույց տալով, թե ինչ կործրեց Հայաստանը ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո։
Ում բերել փողոց, երբ որ մարդիկ տեղեկացված չեն անգամ, թե ինչից է զրկվել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ իրենք, հենց իրենք եւ իրենց երեխաները ինչից են զրկվել, երբ որ Հայաստանը հայտնվեց ԵԱՏՄ-ում եւ դադարեցրեց ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը։ Այսինքն, առանց այս ամենի վերլուծության եւ մարդկանց գիտակցված պահանջարկի, նրանց փողոցում հայտնվելը ըստ էության դառնալու ինքնանպատակ եւ անգամ չեն էլ հայտնվի։ Իրականում ես գտնում եմ, դուք հիշեք, ինձ նայում ես դեմեմ շարժումից, հա, կենսաթոշակային, երբ տեղի ունեցան հանրահավաքները, որ ամբողջ մարդիկ ինձ նամակով գրում էին եւ այսպես ստորագրություններով ասում են, որ մենք պետք է պայքարենք սրա դեմ, մենք պետք է գնանք փողոց թույլ չտանք այս կամ այն, որովհետեւ մենք բավականաչափ իրազեկել ենք մարդկանց, թե ինչ է կատարվելու իրենց եւ իրենց եկամուտների հետ։ Հիմա այս սրա ճանապարհները, այո, ճանապարհները, որ մենք ընտրել ենք, դա իրազեկման քայլերն են։ Այդում նաեւ հազարժողով ստեղծել, այդում նաեւ այսօր արդեն այդ օրակարգը ձևավորելը,
արդեն իսկ իշխող հանրապետականն ասել է, որ սա տապալված նախագիծ է, այսինքն նրանք մերժելու են սա միանշանակ է։ Որն է լինելու ձեր նրանց բավարարվելու է։
Տեսեք, նրանց
արդեն կփորձեք այլ ընդրանքային ինչ-որ։
Նրանց փաստարկը, որ չի ստեղծվելու, ես անդադար ասում եմ, հետեւյալը, դուք համոզված եք, որ լավ բան եք արել։ Հանրությանը ինչու՞ չեք պատրաստ չեք դա ներկայացնել։ Ներկայացրեք հանրությանը, հանձնաժողովը ճանապարհներից մեկն է հանրայնացնելու դրա օգուտները եւ վնասները։ Այսինքն, այսպես ասել ու գնալ, սա բնորոշ է իշխող ուժին, որը ուղղակի արել է քայլեր ճնշումների ազդեցության ներքո եւ այլևս դա արդարացնելու, բացատրելու կարիք չի տեսնում։ Ինչու՞, որովհետեւ ընտրվել է 17 թվականի ինտրակեղծարարության եւ ճնշումների ներքո եւ ճանապարհը դա է նրանց կառավարման։ Այսինքն, այլևս որևէ մեկին հաշվետու չեն եւ այլևս որևէ կերպ չեն ուզում առադարձնել այդ հարցը։ Դրան համոզվածություն է, որ լավ է կարել, եկեք հանձնաժողովում ապացուցեք դա։
Նկատի ունեմ, ունեմ, ձեր պլաններում կա, ինչպես քաղաքագետներն են նշում, այս հարցը խորհրդանի պատերից դուրս տանելու։
Դա մեծ ցանկություն է, բայց դրա ճանապարհը այն է, որ ստեղծվի այդ դիսկուրսը եւ մարդիկ հանրայնացվի թեման, տեղի ունենան տարբեր լսարանների մեջ եւ մոտ այս քննարկումները եւ մարդիկ ստեղծում են տեսնենք այդ պահանջարկը։ Այդ պահանջարկը ես այսօր ցավոք սրտի չեմ տեսնում, որ անկեղծ լինեմ ձեզ հետ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով դատապարտվածները շարունակում են բողոքի ծայրահեղ միջոցների դիմել կալանավայրերում։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ արդեն 6 օր է հացադուլի մեջ է։ 2 տարի առաջ դատարանի Բաքու մոթամղիջ արտերճանակից կրակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանը։ Պատճառների մասին առայժմ քիչ բան է հայտնի Հայկ Գյուրեղյանը, փաստաբան չունի, միայն հոր հետ է կարճ հեռախոսազրույց ունեցել։ Արմենակ Գյուրեղյանի խոսքով հացադուլը կապված է Սերժ Սարգսյանի անվան հետ։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Դատարանի Բաքու մոթամղի ճատրճանակով կրակոցներ արձակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանը արդեն 6-րդ օրն է գտնվում է հացադուլի մեջ։ Ազատության այդ զրույցում նրա հայրը Արմենակ Գյուրեղյանը պատմեց, որ որդու հետ կարճ հեռախոսազրույց է ունեցել 3 օր առաջ։ Հասցրել է միայն լսել, որ հացադուլ է սկսում բողոքելով իշխանության դեմ։
Ինքն է ասել ինձ։ Ասել է, որ պահանջների մեջ Սեսարյանի անունը նշվում, կարճ խոսացինք, անդրադվեց հեռախոսը, չկարողացանք լսել, քանի որ իր քարտի ռոպեները վերջացել էր։ Հիմա ես թարթ եմ ուղարկել իրան, հուսով եմ, որ երբ որ զանգելու թույլ տվությունը գա, մանրամասն ինքը կարծի, եւ միգուցե մարդու իրավունքները պաշտպանող կազմակերպությունը դիտող կարգի, նա ինքը հայտարարություն էլ կանի, բոլորս էլ կիմանանք։
Ազատազրկված ակտիվիստին այսօր տեսակցել է ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ֆեյսբուքյան էջում ելքնբակցության ղեկավարը նշել է, որ Հայկ Գյուրեղյանը անկախության օրվան ընթառաջ սեպտեմբերի 13-ից հացադուլի մեջ է իր բնորոշմամբ որպես դիմադրություն Հայաստանի անկախության թշնամիներին։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Գոր Ղլեչյանը ազատությանը հայտնեց, որ Գյուրեղյանը տեղափոխվել է հատուկ խուց։ Առողջական վիճակի մասին տեղեկություն չկա, օրը ոչ աշխատանքային է, նշեց Պաշտոնյան, հավելելով, որ հացադուլի պատճառները անհայտ են։
Գիտեք ինչն է պահանջը։
Իհարկե գիտեմ։
Կասեք,
գիտեմ։ Առանց պատճառաբանության։
Այսինքն որևէ պատճառաբանություն քրեակատարական հիմնարկի աշխատողներին չի հայտնել։
Հացադուլը հայտարարելու մասին դիմումի մեջ որևէ պատճառաբանություն չներկայացրեց։
Գյուրեղյանի հայրը մինչդեռ պնդում է, որ որդին առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, բայց արմավիր քրեակատարողական հիմնարկը սահմանափակվում է միայն բժշկական հետազոտություններով։ Հացադուլից հետո Հայկ Գյուրեղյանին են այցելել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Օմբուդսմենի աշխատակազմից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ առանձնազրույց են ունեցել Գյուրեղյանի հետ ու առողջական վիճակի առնչությամբ արդեն իսկ գրություն է ուղարկվել արդարադատության նախարարություն։
Առողջական խնդիրներ ինքը արդեն շուտվանից ունի, բազմաթիվ անգամ հազանգվել է, ես եմ բազմաթիվ անգամ գնացել բժշկին տեսել, բայց մեկ անգամ բանտի պայմաններում կարդիոգրամա անելուց բացի ուրիշ ոչ մի օգնություն ցույց չի տվել։ Այսինքն դա ես համարում եմ հոշտանգել մարդուն։ Նա ազատազրկման ենթարկվել է ոչ թե հիվանդության է դատապարտվել եւ չբուժման։
Հայկ Գյուրեղյանը հիշեցնենք, նախկինում եւս մի քանի անգամ դիմել է բողոքի այս ծայրահեղ միջոց առանձին խուց տեղափոխվելու պահանջով 9 տարով ազատազրկված Գյուրեղյանը 2015 թվականին 27 օր հրաժարվել էր սնունդից։ Նրա հայրը քիչ հավանական է համարում, որ այս անգամ էլ հացադուլի պատճառներից կարող է լինել նաև կալանավայրում առկա խնդիրները։
Նա հիմա գտնվում է Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկում եւ առանձին խցում։ Իր ամոթ ոչ ոք չի կարող մտնել։ Իր ամոթ կարող են մտնել միայն իշխանությունները, իշխանությունների գործակալները։ Եթե որևիցե մի բան եղել է, ուրեմն պատասխանատուն դարձած իշխանություններն են։ Պատասխանատուն է Սերժ Սարգսյանի վրա, որովհետև այս երկրում, այս բանտերում ճանճը առանց իշխանի չի կարող տծվել։
33-ամյա երիտասարդը ճաղերի ետևում հայտնվեց 2014 թվականի հունիսին Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների դատավարության մեկնարկին բողոքի ակցիա իրականացնելուց հետո։ Թեև Գյուրեղյանի օթամղի ճատրճանակից արձակված կրակոցներից ոստիկանները ստացել էին թեթև մարմնական վնասվածքներ, 2015 թվականի սեպտեմբերին կենտրոնի դատարանը նրա նկատմամբ խիստ պատիժ սահմանեց, դատապարտելով 9 տարվա ազատազրկման։ Հավելենք նաև, որ Գյուրեղյանի հարազատ երկու եղբայրները, Արեգ եւ Սերգեյ Գյուրեղյանը, նույնպես ճաղերի հետևում են։ Սասնածառեր զինված խմբի կազմում անցյալ տարի հուլիսին ոստիկանության գունդը գրավելու պատճառով։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Ադրբեջանում մեկնարկել են հերթական լայնածավալ զորավարժությունները։ Թուրք-ադրբեջանական զինված ուժերի մասնակցությամբ այս վարժանքներին մասնակցում է մոտ 15,000 զինծառայող։ Ուշագրավ է, որ այս զորավարժություններն անցկացվում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի նախաշեմին, որտեղ հնարավոր է հանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Համընդհանուր ռազմարվեստի կատարելագործման նպատակով Ադրբեջանում մեկնարկել է այս տարվա ընթացքում արդեն երրորդ լայնածավալ զորավարժությունները։ Թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մասնակցում է շուրջ 15,000 զինծառայող, ավելի քան 150 միավոր զրահատեխնիկա, մոտ 120 հրետանահրթիռային կայանք և 20 միավոր ռազմական ավիացիա։ Զորավարժություններում ընդգրկված են լինելու նաև ռադիոէլեկտրոնային հետախուզության համար նախատեսված սարքավորումներ և անօթաչու թռչող սարքեր, հաղորդում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Զորավարժությունների ընթացքում ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների կատարվելու են երկու երկրների ռազմաօթային ուժերի համատեղ գործունեության պլանավորման, մարտական համակարգման ուղղության փոխգործակցության հնարավորությունների ուսումնասիրման, որոնողափրկարարական միջոցառումների անցկացման, օդից հարվածներ հասցնելով ցամաքային թիրախների ոչնչացման և այլ խնդիրներ։ Մինչ սեպտեմբերի 22-ը նախատեսված զորավարժությունների անցկացման վայրը ադրբեջանական իշխանությունները չեն հստակեցնում, նշելով միայն, որ դրանք ծավալվելու են լեռնային ռելիեֆի բարդ պայմաններում։ Ադրբեջանում նախորդ երկու լայնածավալ զորավարժություններն անցկացվել են անցած ապրիլին 30 և հունիսին 23,000 զինծառայողի մասնակցությամբ։ Հունիսին Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ մեկ այլ զորավարժություն Նախիջևանում էր անցկացրել, հարուցելով պաշտոնական Երևանի զայրույթը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան հերթական այս լայնածավալ զորավարժություններն անցկացնում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպման նախաշեմին։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ սեպտեմբերի 2-րդ կեսին Նյու Յորքում հանդիպում կունենա ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղիները քննարկելու նպատակով։
ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիկի Հեյլին ակնարկել է Հյուսիսային Կորեայի խնդիրը ռազմական եղանակով լուծելու հնարավորության մասին։ Երեք դեսպանն ասել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այլևս սպառել է Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագիրը զսպելու դիվանագիտական բոլոր հնարավորությունները, և Ամերիկան կարող է կարգավորումը հանձնարարել Պենտագոնին։ Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Անվտանգության խորհուրդն այս փուլում թերևս էլ ոչինչ չի կարողանել, եթե դիվանագիտությունը ձախողվի, խնդրի լուծումը ստիպված պաշտպանության նախարար Ջիմ Մաթիսը կստանձնի, CNN-ին ասել է ՄԱԿ-ում ԱՄՆ դեսպանը։ Նրա փոխանցմամբ Վաշինգտոնը փորձել է և շարունակում է կիրառել բոլոր հնարավոր խաղաղ տարբերակները։ Նիկի Հեյլին նախազգուշացրել է, որ Հյուսիսային Կորեան ամբողջապես կկործանվի, եթե չհրաժարվի այս անխոհեմ կեցվածքից։ Փխենյանի թեման առանցքային տեղ կունենա վաղը Նյու Յորքում բացվող ՄԱԿ-ի 72-րդ գլխավոր ասամբլեայի քաղաքական բանավեճի օրակարգում։ Նիկի Հեյլին ասել է, որ Հյուսիսային Կորեան պարտավոր է ամենայն լրջությամբ ընբռնել նախագահ Դոնալդ Թրամփի օգոստոսի 8-ի հայտարարությունն այն մասին, որ ԱՄՆ-ին կամ դաշնակիցներին սպառնալու դեպքում Փենյանին սպասում է այնպիսի հուր և ցասում, որն աշխարհում և ոչ մի երկիր դեռ չի տեսել։
It was not an empty threat. What we were doing was being responsible. Where North Korea is being irresponsible and reckless.
Սա դատարկ սպառնալ Լիք չէ, մենք պատասխանատվությամբ ենք գործել, երբ Հյուսիսային Կորեան անպատասխանատու և անխոհեմ է եղել։ Մենք փորձել ենք կիրառել բոլոր հնարավոր դիվանագիտական միջոցները։ Մենք անվտանգության խորհրդում սպառել ենք բոլոր հնարավորությունները։ Հիմա ես ուրախ կլինեմ այս գլխացավանքը փոխանցել գեներալ Մաթիսին, ով ունի ռազմական բազում տարբերակներ, ասել է Հեյլին։ Երեք թեման մեկնաբանել է նաև պետական քարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը, CBS Հայեսի հետ զրույցում նա պարզաբանել է Վաշինգտոնի դիրքորոշումը.
Our strategy has been to undertake this peaceful pressure campaign, we call it, enabled by the four no's being that we do not seek regime change.
Խաղաղ ճնշման ռազմավարությունը ենթադրում է 4 բացառում. Առաջին, մենք չենք ձգտում ռեժիմի փոփոխության. Երկրորդ, չենք ձգտում ռեժիմի տապալման. Երրորդ, չենք ձգտում Հյուսիսային եւ Հարավային Կորեայի արագ միավորման. Չորրորդ, մենք չենք ցանկանում զորք ուղարկել ապառազմականացման գոտուց Հյուսիս, ասել է պետքարտուղարը. Ապառազմականացման գոտին Կորեայի թերակղզին բաժանում է Հյուսիսային եւ Հարավային մասերի։ Թիլերսոնի փոխանցման այդ ռազմավարության նպատակն է հարցի խաղաղ լուծման համար կազմել խոշոր միջազգային կոալիցիա եւ Փենյանի հարևաններ Ռուսաստանին ու Չինաստանին հղել ուղերձ, առայն որ դա ամբողջ աշխարհի միասնական ցանկությունն է։ Այն ի դեպ նաև արտահայտվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միաձայն ընդունված երկու բանաձևերում, որոնցով սահմանվել են աննախադեպ խիստ պատժամիջոցներ։ Այդ ամենը արվել է մեկնպատակով պարտադրել Հյուսիսային Կորեային վերականգնել կառուցողական եւ արդյունավետ բանակցությունները։
If our diplomatic efforts fail though, our military option will be the only one left.
Եթե այնուամենայնիվ մեր դիվանագիտական ջանքերը զախողվեն, կմնա ռազմական լուծումը։ Այս ամենը երաշխավորված է չափազանց հզոր վճռական ռազմական տարբերակով, բայց միանշանակ մենք խաղաղ լուծում ենք ուզում, ասել է Թիլերսոնը։
So all of this is backed up by a very strong and resolute military option, but be clear, we seek a peaceful solution to this.
Նյու Յորքում գիրակի օրը կայացել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը, նրանք քննարկել են նաեւ Սիրիայի հարցը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Նյու Յորքում հանդիպել են ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Թե Վաշինգտոնը, թե Մոսկվան հանդիպման մասին հաղորդում են կարճ հաղորդագրությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, որ հանդիպմանը քննարկվել է փոխգործակցությունը Սիրիայի ճգնաժամի, մերձավոր արևելքի խնդիրների եւ Ուկրաինայի արևելքում խաղաղության հասնելու Մինսկի համաձայնագրերի շուրջ։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Թիլերսոն Լավրով հանդիպումը կայացել է կիրակի օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի շրջանակներում։ Սեպտեմբերի 19-ից 25-ը անցկացվելու է ամենամյա գլխավոր քննարկումների նստաշրջանը։ ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնում Դոնալդ Թրամփը առաջին ելույթն է ունենալու ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայում։ Նախկինում նա քննադատել էր միավորված ազգերի կազմակերպությանը, գտնելով, որ ՄԱԿ-ի բյուջեյում անարդարացիորեն բարձր է Միացյալ Նահանգների մասնաբաժինը։ ԱՄՆ-ն ամենամեծ դոնորն է եւ Վաշինգտոնը սպառնացել էր զգալիորեն կրճատել ֆինանսական հատկացումները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ասել էր, որ դա անլուծելի խնդիրներ կառաջացնի։ Անցած հունիսին ՄԱԿ-ը որոշեց կրճատել խաղապա առաքելությունների ծախսերը։ Գլխավոր անսամբլեան կողմ էր քվեարկել խաղապա առաքելության տարեկան 8 միլիարդ դոլար բյուջեն 600 միլիոն դոլարով կրճատելու նախագծին։ Ակնկալվում է, որ սեպտեմբերի 18-ին մեկօրյան նիստում քննարկվելու է ՄԱԿ-ի բարեփոխումների հարցը։ 120 երկիր եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ստորագրել են բարեփոխումներին աջակցություն հայտնող փաստաթղթի նախագիծը։ Սեպտեմբերի 15-ի ճեպազրույցում Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Սառա Սանդերսն ասել էր, որ Թրամփը այսօրվա նիստում աջակցություն է հայտնելու գլխավոր քարտուղար Գուտերեշի բարեփոխումների ջանքերին։ ՄԱԿ-ը անտարակույս ահռելի ներուժ ունի իրականացնելու իր հիմնարար գաղափարները, սակայն միայն եթե ավելի արդյունավետ գործի, նշել էր Սպիտակ տան խոսնակը։ Սեպտեմբերի 18-ին նաև պլանավորած է Դոնալդ Թրամփի հանդիպումները Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուի հետ, ինչպես նաև աշխատանքային ճաշ լատինամերիկյան երկրների առաջնորդների հետ։ Ակնկալվում է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի ամենամյա հիմնական քննարկումների նստաշրջանին կմասնակցեն աշխարհի 130 երկրների առաջնորդներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեային չի մասնակցելու, այդ մասին արդեն պաշտոնապես հայտարարվել է։ Նյու Յորք չի մեկնի նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, սեպտեմբերի 24-ին Գերմանիայի մտրություններ են։ Հայաստանից գլխավոր անսամբլիային մասնակցելու է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ակնկալվում է, որ Նյու Յորքում տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ավելի վաղ ասել էր, որ Նալբանդյանի հետ հանդիպումը համաձայնեցված է։ Ըստ ՄԱԿ-ի պաշտոնաթերթի ներկայացրած օրակարգի, գլխավոր անսամբլեայի սեպտեմբերի 19-ից ցերեկային նիստում ելույթ է ունենալու Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Մեր հաջորդ հանդիպումն ուղիղ եթերում երկուան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը։